ቅዱስ አቡናዶስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሰንበት ዕለት 5 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ፍርቅ መዓልቲ አብ ዝለገሶ ናይ ጸሎተ መልአክ እግዚአብሔር ሐፈሻው ጉባኤ አስተምህሮ ወትሩ ቃል አምላኽ ልክዕ ከምቲ ኣብዝዋን እዚ ካባና ዘይንፈልዮን እንውከሶን ሒዝናዮ እንጓዓዝ ናይ ኢድ ቴሌፎን ልክዕ ከምኡ ምሳና ሒዝናዮ ክንጓዓዝን ክንውከሶን ይግባአና እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ኣብ ብሔራውን ዓለምለኻውን መራኸቢ ብዙሓን ዝተፈላለየ ርእቶ ከም እተወሃበሉን ገና እውን ይወሃበሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ኣመልኪቶም ኣብ ሚላኖ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ባህልታትን መራኸቢ ብዙሓንን ተራኽቦነትን ስነ ማሕበራዊ መዳይ መምህር ናይ ስነ ማሕበራውን ስነ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሊቅ ኪያራ ጃካርቢ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየደኦ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ኣስተምህሮኦምን ስብከታቶምን ስልጣናዊ ትምህርቶምን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ተራኽቦነት ኣብ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ዝምልከት እቲ ምርኻብ እንታይን ከመይን ክኸውን ከም ዝግብኦ ፍሉዩን ዓሚቑ ንትምህርቲ ከም ዘቕርቡ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ጀርመናዊ ደራሲ ጆሃን ወልፍጋንግ ቮን ገይተ እቲ እነፍቅሮ ዘበለ ኩሉ ቅርፂ የትሕዘና ይቓንየናን ይብል። እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እደ ጥበብ ንዘቕርቦ ምዕባለ ዘፍቅር እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እንጥቀመሉ ውፅኢት ምዕባለ ቅርፂ የትሕዘናን ይቓንየናን ኣሎ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኢድ ቴሌፎን ከም ኣብነት ክጥቀምሉ ምርኣይ እነቕርቦ ትምህርቲ ድዩ እነመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ እዋናዊ ከይዲ ዝመዓራረይ ምስ ዝኸውን እቲ እዋናዊ ሰብ ክርድኦን ክፈልጦን ከም ዘለዎ ዘገንዝብ እዩ። ካናዳዊ ሃርበርት ማርሻል ሙክላሃን ናይ ስነ ማሕበራውን ፍልስፍናን ናይ ስነ ጽሑፍ ስነ ድርሰትን ህየሳ ሊቅ ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ክዛረብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኩሉ ተበጻሒ ክኸውንን ብውልቅ እውን ተነባቢ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ናይ እደ ጥበብ ምዕባለታት ተሰንዩ ኩሉ ሒዝዎ ክጓዓዝ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ ብስነ ኣሃዝ ብዝተራቀ መጋበርያ ከም ካልኦት መጽሕፍቲ ብዘይከበድ ሒዝካዮ እትጓዓዝ ኮይኑ እዩ ይብል። ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ሓሳብ ድማ ነዞም ከም ኣብነት ዝተገልጹ ሓሳባት ዘጠቃልል ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ዝገብር ሓሳብ እዩ፣ ኩሉ ተራኻቢ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ድማ ቅዳሴ ከም ማሕበረ ክርስቲያን ዕለተ ሰንበት እንነብሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ተራኻቢ ብምዃኑ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ድዩ በብዕለት ምስ ዝዓርግ ምስዋተ ቅዳሴ ክትራኸብ ዘኽእል መጋበርያታት ምህላውን ነዞም መጋበርያታት እዚኣቶም ብምጥቃም ተራኻብነትካ ንምንባር ዘተሓሳስብ እዩ። እምነትን ሃይማኖትን ብተራኽቦነት ምንባር ብዝተፈላለዩ ናይ እደ ጥበብ ምዕባለ መሳኽቲ ኣቢልካ ምስ እምነትን ሃይማኖትን ምረኻብ ሎሚ ኣብ እንነብረሉ ዓለም ተኸኣሊ ኮይኑ ኣሎ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በኔዲክቶስ መበል 16 ብምኽንያት መበል 47 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መራኸቢ ብዙሓን ከም መሳኽቲ መሲሎም በቶም መሳኽቲ ኣቢልና ጭቡጥን ህልው ኩነታትን ናጻ ኮይንና ብሓደሽ ርእየት ክንምልከትን ከነስተውዕልን ዝሕግዙና እያቶም ይብሉ። እቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝበለዎ ሓሳብ እውን ነዚ ሓሳብ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ንህሉ ኩነታት እደ ጥበባዊ ምዕባለ ግምት ብዝህብ ቋንቋ የቕርቦ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ምሳና ሒዝናዮ ምስ እንጓዓዝን ምስ እንውከሶን ነቲ ጭቡጥ እዋናዊ ኩነትና ከነንብብን ክንትንትንን ይድግፈና። ካብቶም ዝተፈላለዩ ጭቡጥ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንፈሰር የተዓለም ተደሪኾም ዝትንትኑካ ብምስዓብ ናጻ ኮይንና ብመጽሓፍ ቅዱስ ዝተደገፈ ምስትውዓል ክህልወና ይገብር። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መቐመጢ መጻሕፍቲ እትሓድጎ ዘይኮነስ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትጓዓዝ ሎሚ ክእል ኮይኑ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ዕድል ዝተጠቀምቲ ኩኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ክትፈልጦን ክትጽልዮን ከተካፍሎን ወትሩ ምስ ቅዱስ መጽሓፍ ዝራኸብ ህይወት ንምንባር ዝተባብዕን ዝዕድምን ሓሳብ እዮም ዘቕረቡ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን።